fikirdim. Həm sizdən başlayaq. Eşitdiniz hesabatda deyilənləri. Sizin fikriniz nədir bu hesabatla bağlı?
Biz birinci dəfə deyil ki, belə hesabatları dinləyirik. Artıq son neçə ildə dünyanın bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Human Rights-dir, Freedom House-dir, nə bilim, Friedrich Naumann fondlarıdır. Avropanın indi bayaq səsləndirdiyiniz komissar Thomas Hammarberg-dir. Bunlar hər il mütəmadi olaraq belə hesabatlar verirlər. Və mən hesab edirəm ki, bunların hesabatlarında çox obyektiv deyil. Çox hissəsi obyektiv deyil. Bu insanların məqsədi sadəcə olaraq bugün Qafqaz bölgəsində böyük nüfus sahibi, böyük söz sahibi olan Azərbaycanı ümumiyyətlə gözdən salmaqdır. Və mən elə gəlir ki, bu adamların burada olmasına da mən şübhə ilə baxıram. Mən bilmirəm, bu adamlar Naxçıvana gəliblərmi, gediblərmi. Mən buna şübhə ilə baxıram. Bütün bu hesabatlar Azərbaycan reallığından uzaqdır. Biz də burada böyüyüb, boya çatmışıq, burada təhsil almışıq, hər şeyi görmüşük. Bilirsiniz, bunlar belə hesabatlar verməklə yenə Azərbaycanda hansısa bir qarmaqarışıqlıq salmaq istəyirlər. Növbəti parlament seçkiləri qarşısında həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində yəni Azərbaycanda insan haqlarının qorunmaması, söz azadlığının olmaması, vicdan azadlığının olmaması haqqında çox belə qeyri-obyektiv, sərsəm bəyanatlar verilir. Və mən bu bəyanatı da belə növbəti bir belə bir bəyanat hesab edirəm. Burada əsaslı mən bir şey görmürəm.
Orada bir fikir də vurğulanır ki, həbsdəki jurnalist və bloqerlər də azadlığa buraxılsın. Siz necə hesab edirsiniz? Azadlığa buraxılmalıdırmı həmin şəxslər? Bu tələb
bilirsinizmi? Azərbaycan qədər, Azərbaycan prezidenti qədər amnistiya əf fərmanlarına imza edən ikinci bir prezident yer üzərində mənə göstərə bilərsinizmi? Mən yenə deyirəm ki, mən məhkəmə deyiləm, hakim deyiləm. Əlbəttə məndən olsa mən elə sabah onları buraxaram. Sabahdan buraxaram. Çünki yüzlərlə insan buraxılıb, Eynullah Fətullayevində cəmiyyətə buraxılması bir ictimai təhlükə törətməyəcək. Və yaxud bu iki blogerlərin buraxılması da heç nə deyil, yüzlərlə belə blogerlər var.
O zaman niyə buraxılmır onlar? Niyə?
Bilirsinizmi?
İlham Əliyev onları əfv eləmir azadlığa buraxılması ilə bağlı.
Əlbəttə, azadlığa buraxılmaq üçün prosedur qaydaları var. Elə belə İlham Əliyev prezident olsa, gözünü bağlayıb bir sokağa verilmiş bütün adamları əfv etmir. Bu insanlar müraciət etməlidirlər. Bu insanların özünü orada aparması haqqında, qaydalara riayət etməsi haqqında məhkəbə inzibatçılarının xarakteristikası olmalı. Özləri ərizə ilə müraciət etməlidir. Prosedur qaydaları var. Elə belə heç kimi buraxmırlar.
Amma İlham Əliyev istəsə...
Bir peşmançılıq hissi keçirməlidirlər. Öz günahını boynuna götürməlidirlər.
Bu məsələyə az sonra qayıdarıq studiyamızda həm də mən dedim ki, hüquq müdafiəçisi Aynur Elgünəşdir. Gəlin onun da bununla bağlı fikirlərini dinləyək, sonra sizinlə söhbəti davam etdirəcək. Aynur xanım, sizin fikirlərinizi alaq.
Mən tamamilə fərqli düşünürəm. Məsələn, mən bilmirəm, Yerdam əlim hansı gözlüklə baxır Azərbaycana ki, burada hər şey belə qaydasında görür. Əslində, Hammarberg'in verdiği bu hesabat, bu məruzə doğrudan da tamamilə Azərbaycan reallıqlarını əks etdirən bir məruzədir və mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda həqiqətən də insan haqları, xüsusilə də ifadə azadlığı pozulub və mən burada bir fikir səsləndirdi Yevda müəllim ki, deməli, onlar üzr istəməlidirlər, peşmançılıq hissini bildirməlidirlər. Həbsdə olan jurnalistlərdən gedir. Mən amma hesab eləyirəm ki, istər Eynullah Fətullayev, istərsə də blogerlər, onların heç biri hər hansı bir günah işlətməyiblər ki, cinayət törətməyiblər ki, onlar üzr istəsinlər, onlar sadəcə olaraq öz haqq düşündüklərini cəmiyyətə çatdırıblar və buna görə də həbs olunublar. Bu, sırf ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır. Buna görə üzr istəmək lazımdır. Hər bir kəs öz fikrini deməkdə haqlıdır, sərbəstdir.
Amma onların yaxınları səhv eləmirəmsə, müraciət eləyiblər prezidentə əfvlə bağlı, səhv eləmirəmsə.
Bəli, müraciət olunubdur. Yəni, hakimiyyətin əsas tələblərindən biri, bəhanələrindən biri o idi ki, müraciət olunsun və Eynullah Fətullayevin də valideyni müraciət eləyib və səhv eləmirəmsə blogerlərin də valideynləri müraciət eləyiblər əf üçün. Amma həmin əf ərizələrində peşmanlıq buna görə bizi əf eləyin sözləri yoxdur. Yəni, niyə peşman olmalıdırlar ki, dediklər sözə görə?
Və yenidən qayıdaq Hammerberg'in hesabatına, orada bir fikir var ki, söz azadlığı məhdudlaşdırılır və ciddi irəliləyiş lazımdır bu sahədə. Yevda müəllim, sizdən başlayaq. Siz necə fikirləşirsiniz? Ciddi irəliləyiş mümkündür mətbuat azadlığı sahəsində? Buna ehtiyac var mı sizin fikriniz?
Ciddi irəliləyiş artıq başlanıb. 9 milyonluq Azərbaycanda bugün 600-dən çox qəzet çap olunur. Bayaq özünüz dediniz ki, bunların 92 qəzeti komisar reket qəzeti adlandırıb. Amerika boyda ölkədə 3 partiya, birinin səs sorağı, komünist partiyanın səs sorağı çıxmır, respublikaçılar və demokratlardır. Bugün də Azərbaycanda nə qədər siyasi partiya var? Az qala qudaların partiyası, ayrı-ayrı bir familiyaların partiyası, ayrı-ayrı bir qovunbaz işbazların partiyaları da yaranıb. Daha nə qədər söz azadlığı olar? İstədik qazetlərdə istədikləri haqqında, prezident haqqında, prezidentin ailəsi haqqında, istədiyi naziri bir gün işdən çıxarırlar, onun yerinə başqasını qoyurlar, istədiyi diplata qara yapırlar. Da bundan artıq söz azadlığı ola bilərmi? Nə istəyir yazırlar, heç bir senzura yoxdur. Heç bir redaktor verilən məqalə üçün məsuliyyət daşımır, məsuliyyəti üzərindən götürür. Da bundan artıq söz azadlığı ola bilərmi?
Amma Thomas Hammer bir başqa fikirdə deyir ki, hakimə tənqidi fikir söyləyən jurnalistləri və başqalarını istənilən zorakılıqdan daha yaxşı qorumalıdır və belə hərəkət edənlər lazımi cəzasını almalıdır.
Yəni, bilirsiniz, biz həddən çox. Bu Avropaya vurulmuşuq, aludə olmuşuq. Bir Avropa ölkələrinin özündə siz olsanız, Hamir Birgin dedikləri elə onların öz ölkələrinə aiddir. İndi siz, düzdür, Aynur xanımdır, qadındır, bizim qadına bir hörmətimiz var. Aynur xanım bir ATƏT-in Ermənistanın eyni bir qonşu respublika olan Ermənistanda insan haqlarının necə qorunması, onun vəziyyəti haqqında o hesabatı tutuşdursa, bir baxar görə nə qədər fərq var və ya Gürcistanla və ya Rusiya ilə. Başa düşürsünüzmü? Heç bir insan haqqı gözlənilməyən Ermənistanda, demək biz hətta ondan da aşağı vəziyyətdəyik hesabata görə. Bugün bütün Şimali Qafqazda böyük oyunlar törədən Rusiyanın Rusiya haqqında bu vəziyyətə bir fikir versəniz, yenə biz aşağı vəziyyətdəyik. Bilirsinizmi? Belə hesabatlara o qədər də halidə olmaq lazım deyil. Bunlara vurmaq lazım deyil. Bunlar hamısı siyasi oyunlardır. Bunlar hamısı siyasi alver məqsədi daşıyır. Azərbaycana təsir etmək vasitəsidir. Bütün bunların hamısı. Mən bəlkə Aynur xanım bu insanlarla görüşməyib. Amma mən bu insanlarla çörək də kəsmişəm. Eyni masa arxasında da oturmuşam.
Kimləri nəzərdə tutursunuz, Yevdəməm? Kimləri nəzərdə tutursunuz? Yəni, o beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri?
Bəli. Mən bu təşkilatların ayrı-ayrı insanları Azərbaycanda olarkən rayonumuzda da aparmışam. Orada yahudilərin yaşam tərzini, ləzgilərin, yəni azlıq təşkili azlıqda qalan millətlərin, belə demək eğer icazə verirsə, belə millətlərin həyat tərzini praktiki olaraq, yəni əyani olaraq orada göstərməkdən ötürü məlumlarına olmuşam, oturub bitki çörək kesmişəm. Yəni bunların o rəsmi danışıqları ilə insanla təmasda olarkən apardığı polemikalar arasında bilirsiniz, göydən yerə qədər olan bir məsafə qədər bir uçurum var, bir bilirsiniz, bir kontrakt var. Mən yenə deyirəm ki, bilirsiniz, mən burada doğulmuşam, burada yaşamışam. Amma mənim dünyanın 5 ölkəsində yaxınlarım, ən sevimli insanlarım, ailə üzvlərim yaşayır. Mən illərlə rəsmi də olmasa, parlament xəttin olmasa da, mən bu ölkələrə gedirəm. Həmin o insanlar, həmin buradan köçüb gedən insanlar, inanın ki, elə bir nostalji hissləri keçirdirlər. Deyirlər ki, haq, ədalət, hüquq sizdədir. Aqsaqqala, ağ dirçəyə hörmət.
Niyə qayıdıb gəlmirlər o zaman Azərbaycana? Niyə qayıdıb gəlmirlər əgər belədirsə?
Bəli, qayıdıb gəlirlər də. Amma indi övladlarının, nəvələrini orada adaptasiya olduğunu görüb, bura qayıdıb gəlmirlər. Hətta vəsiyyət edib cənazəsini bura gətirmək istəyən insanlar var. Mən bunlarla oturub dururam. Mən bunların həyəcanlarını, üzündəki çəkdiyi əzabları mən görürəm. Bugün bu vəziyyət onları, Azərbaycandakı bu vəziyyət onları yaşadır orada. Onlara ruh verir, onlara qanad verir. Gör, indi biz azad söz deyirik, kimi tənqid edirik? Bugün 24 milyard neft fondunda pul saxlayan bir dövləti, 12 milyard büdcəyə çatdıran bir prezidenti Və bugün Azərbaycanın Bakı şəhərini gələn qonaqlar 2 ayın içində tanımırlar. 2 ay bundan qabaq burada olurlar, 2 aydan sonra yenə gəliblər. Çaşıb qalırlar ki, bu həmin yoldurmu, həmin küçədirmi, həmin şəhərdirmi? Biz belə bir ölkənin prezidentinin istifası üçün küçələrə çıxırıq. Daha bilmirik ki, hakimiyyəti ələ alıb bir il qoruya bilmədilər. Azərbaycanın xaricdə saxlanılan 22 kilo arı ilan zəhərinə yedura bilmədilər. Bugün milyonlarla barel nefti saxlayırlar.
Gəlin, Aynur xanımın da deyəcəkləri var. Onlar da
dinləyək, Aynur xanım da dinləyək.
Yəzə müəllim, siz bayaq deməli özünüz öz fikirlərinizdə biraz təksib elədiniz. Əvvəlcə dediniz ki, inanmıram, hesabatla bağlı fikirlərinizi bildirəndə dediniz ki, inanmıram o xaricilər gəlib burada müşahidə aparsınlar. Sonra da deyirsiniz ki, siz onlarla burada görüşürsünüz və onları aparırsınız müəyyən yerlərə, onları tanış eləyirsiniz. Burada
onlar müşahidə etsin, gəlməyib mən aparanda.
Burada fikirlərinizdə biraz qarşılıq oldu. İkincisi, siz bizi Ermənistanla müqayisə edirsiniz, Rusiya ilə müqayisə edirsiniz və onu da nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan da sinəsinə döyür və iqtisadi inkişafa görə regionun lider dövləti olduğu ilə fəxr eləyir. Əgər belədirsə, o zaman niyə insan haqlarında da öndə olmağa çalışmır? Niyə insan haqları sahəsində yəni insanlara təbii ki, yaxşı şərait, yol, körpü, bunlar hamısı lazımdır. Amma ən öndə gedən insan haqlarıdır ki, və insan azad olmadığı bir ölkədə ona nə yol lazımdır, hətta çörək də lazım deyil. Əgər onun danışmağı, əgər bugün metroda, avtobusda, ictimai yerlərdə insanlar hansısa bir gileyini eləməyə belə qorxurlarsa, əgər hansısa bir nəyəsə etiraz eləyənə müxalifətçi damğası vuraraq, müxalifətçini hətta elə bir tərzdə deyirlər ki, güya bu bir söyüşdür, təhqirdir, yəni bu cür insanların haqqı bu cür tapdanırsa, bu cür boğulursa, onda bizim nəyimizə lazımdır? O hündür binalar, o yollar, olan heç biri bizə lazım deyil. Bizə ilk növbədə azadlıq lazımdır. Və mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda İnsan haqlarının bu dərəcədə pozulmasının yeganə bir səbəbi var, o da ondadır ki, bu hakimiyyət öz dövlətçiliyi qorumaqla deyil, öz hakimiyyətini qorumaqla məşğuldur. Yəni, hansı ölkədə ki, dövlətçilik deyil, hakimiyyət qorunur və onda da bu cür insan haqları tapdanır. Buna siz bayaq danışdınız qəzetlərin azad olmasından, istədiyindən qədər yazmasından, amma mən sizə deyim ki, Ədliyyə Nazirliyində kifayət qədər, yəni, bilmirəm, dəqiq deyə bilmərəm, 3000 ya 4000-ə qədər qəzet qeydiyyatdan keçib, amma bugün faktiki olaraq ortada 3-4 qəzet var ki, onlar sözlərin deyirlər və siz də bayaq dediniz ki, jurnalistlər istədiyin yazır. Siz də elə bir jurnalist göstərə bilərsinizmi ki, istədiyin yazsın və o təqib olunmasın, o döyülməsin, həbs olunmasın, ən azı şərlənib məhkəmələrə cəlb edilməsin. Elə bir qəzet tanıyırsınızmı? Yoxdur. Yəni, bütün jurnalistlər
Aynur xanım, yeni müsahibatın parlament müxbirləri istədiyini yazırlar, yenə parlamentin foyesində gedişirlər.
Parlamentdə baş verənləri hazırlamaq reportaj deyilə. Bu, jurnalistikada reportaj janrıdır. Və orada olanları yazmaq elə bir, siz orada nə danışırsınızsa onu gəlir yazır.
Yox, təkcə bizi yazmırlar. Təkcə bizi yazmırlar. Ayrı nazirləri yazırlar. Nazirlər parlamentə çıxış etmirlər ki.
Amma əvəzində həmin nazirlər tərəfindən təqiblərə məruz qalırlar, məhkəmələrə verilirlər.
Bundan gəlmişkən elə Thomas Hammerberg də bu məsələyə, difamasiya məsələsinə toxunub, deyib ki, qanunvericiliyi Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün difamasiya məsələsi cinayət məcəlisindən çıxarılmalıdır. Telefon xəttində həm də tolerantlıq sosial araşdırmalar ictimai birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu olmalıdır. Azər bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Yəqin ki, Hammerbergin hesabatından sizin də xəbəriniz var. Yəni, xüsusi diqqət yenə də söz azadlığı məsələsinə yönəldilib. Yəni, də bildirilir ki, həbsdə olan jurnalist və bloggerlər azadlığa buraxılmalıdır, jurnalistlərə qarşı zorakılıq edən şəxslər cəzalandırılmalıdır və ciddi irəliləyiş lazımdır bu sahədə deyir. Sizcə mümkündürmü ciddi irəliləyiş? Buyurun.
İrəliləyiş lazımdır və vacibdir. Bu mümkündür, mümkün deyil. Əlbəttə ki, bu ölkənin siyasi rəhbərinin iradəsindən asılı olacaq. Ölkənin siyasi hakimiyyəti həqiqətən demokratik bir ölkə yaratmaq istəyirsə və avtoritar idarəçilikdən əlçəkmək istəyirsə, bunu eləməyə məhkumdur. Əgər Azərbaycan götürdüyü öhdəliklərə sadiqdirsə, Azərbaycan insan haqlarını qorumaq niyyətindədirsə, bunları etməlidir. Bir gün Azərbaycanda vəziyyət o qədər acınacaqlıdır ki, nəinki insan haqlarının hansısa bir formada toplanmasından, kütləvi şəkildə, total şəkildə vətəndaşların vətəndaş hüquqlarının pozulmasından söz edir. Mən sizin hörmətli qonaqlığın da çıxışına qulaq atsın. Mənim elə gəlir ki, biz ayrı-ayrı dövlətlər barədə düşünürük, bəlkə də ayrı-ayrı dövlətlərdə yaşayırıq. Və hamıya bəllidir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət necədir. Bu neft pullarının göyə sovrulması, hansısa yüksək mərtəbəli binaların ucaldılması, büdcənin artırılması və bu büdcənin nəyə xərclənməsinin bilinməməsi heç bir inkişafa dəlalət edilmir. Azərbaycanda insan haqları kobudcasına vuruşur, Azərbaycanda jurnalistlər məhz jurnalist olduğuna görə şəhərlənib həbs olunur və onlar mütləq azadlığa buraxılmalıdırlar və yalnız ona görə yox ki, hansısa beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri bunu tələb edir. Sadəcə olaraq ona görə ki, biz Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurmağı öz vəzifəmiz elan etmişik və biz bunlara sadiq olmalıyıq. Və yaxud biz də Latin Amerikası ölkələri kimi və yaxud yaxın şərqin ölkələri kimi bəyan etməliyik ki, demokratiya bizdə yad bir elementdir və biz özümüzə məxsus bir monarxiya sistemi yaradırıq. Mən Hammerberg'in dediyi bəyanatında dediyi fikirlərlə tam razılaşıram. Mən elə gəlir ki, həmin bəyanatı bir qədər də sərt edəm olardı. Çünki bu tipli bəyanatlar dəfələrlə olubdur və Azərbaycan hakimiyyəti həmin bəyanatlara çox yumşaq şəkildə desək, hörmətsiz yanaşır. Nə vaxta qədər ki, bu bəyanatlara səhvlik və onun dalınca konkret addımları olmayacaq, hələ biz çox jurnalistlərin həbs olunmasını görəcəyik. Bizim hələ çox blogerlərimiz, jurnalistlərimiz atalarının dəxlinə gələ bilməyəcəklər. Bu rüsvayçılıqdır. İqtidar müxalifət bir rəmzi mənadır. Bir gün müxalifətdə olan sabah iqtidarda ola bilər və yaxud tərsinə. Mən istəməzdim ki, bir gün iqtidarı tərif edənlər sabah rəhmətə gedəndə onların övladları onların dəxlində iştirak edə bilməsin. Bu rüsvayçılıqdır. Biz insanlıq naminə, Azərbaycanın gələcəyi naminə, öz vətəndaşlarımızın gələcəyi naminə bu addımları etməliyik. Və ona görə yox ki, bunu bizdən tələb
edir. Yəqin son məlumatdan xəbəriniz yoxdur. Lap son dəqiqələrdə aldığımız məlumata görə artıq Emin Millinin atasının dəfnində, düz atasının dəfnində çatmadı o. Amma artıq azadlığa buraxılıb və Neftçala istiqamətində hərəkət edir. Və dinləyicilərimizə deyim ki, əgər imkan olsa, fürsət tapa bilsək, biz Emin Millini ikinci saatda efirə qoşmağa çalışacağıq və bəzi suallarımızı yönləndirə biləcək. Amma bu, bəli, biraz Emin Millinin valideynləri arasında, yaxınları arasında biraz bir narahatlıq və narazılıq var idi ki, yəni bu dəfnində iştirak eləyə bilmədi, həmin şəxs atasının dəfnində iştirak eləyə bilmədi. Və Gevdo müəllim, Azər Rəşidoğlu'nun dediklərini eşitdi. Sizin fikirlərinizi öyrənək sonra dərhal dinləyicilərimiz yazırlar, o suallara keçərik. Buyurun.
Bilirsinizmi, biz vərdiş olmasaq, hər kəsin fikrini hörmət eləməliyik. Azər bəyin də fikri elədir. Bilirsiniz, biz fərqli-fərqli ölkələrdə yaşamırıq, amma bir ölkə haqqında fərqli-fərqli düşünürük. Ölkə eynidir. Amma heç kim bugün Thomas Hamburger'i deyə bilməyib ki, Azərbaycanın böyük bəlaları müzakirə olunanda, Ermənistanın Azərbaycanı işğal faktı ortaya gələndə, Azərbaycanın 11 rayonu işğal ediləndə 1 milyon qaçqın və köçkün bu vəziyyətdə qalanda birgə dəfə knopkanı Azərbaycanın xeyrinə batmayıb ATƏT-də. Mən oranın deputatı deyiləm, amma mənim orada çox böyük əlaqələrim var. Mənə yaxın olan insanlar var. Bayaq Aynur xanım dedi ki, mən özüm-özümü təqzib etdiyim. Mən özümü təqzib etməmişəm. Mənim yanıma gələn insanlar, o ATƏT-in və yaxud Amerika senatorları və ya kongresmenləri insan hüquqları üçün gəlməyiblər. Onlar Azərbaycana cənab prezidentin dəvəti ilə gəliblər. Yəni, məruzəçi olaraq gəliblər və mən onlara sübut etmək istəmişəm ki, sizin yazdıqlarınız, hər il verdiyiniz bu bəyanatlar düz deyil. İndi gedək yerlərdə baxaq, özü də çox gizli gerək, gizli. Xəbər vermədən icra başçısına, qapıların birini açaq və evə girək. Bu formada mən onu aparmışam. Ola bilər, aynı xanım məni biraz başa düşmədi. Amma yenə deyirəm, bizim Azərbaycan haqqında fikirlərimiz fərqlidir. Bu da bütün dünyada belə qabul olunur. Və bugün deyirlər ki, Azərbaycanda müxalifət istənilmir və ya müxalifəti görmək istəmir. İnanın ki, ən çox müxalifəti biz görmək istəyirik. Biz ümumiyyətlə bir güclü müxalifət üçün təsniyik. Biz onu görmək istəyirik. Çünki bizim gücümüz də onun önə ölçülür. İqtidarın gücü də. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycandakı olan müxalifət ambisiyalı müxalifətdir. Heç özləri ilə yola gedmirlər. 5-6 partiya özünü müxalifət, biri ana müxalifət, biri ata müxalifət, biri nənə müxalifət, nə bilim, özlərinə görə-böcərə adlar qoyublar və istədikləri şəkildə də Azərbaycana qara yaxırlar. Və bizə çıxış etməyə meydan verməyirlər, meydan da var, İndi ATƏT-in Azərbaycandakı səfiri də işə qarışıb, komissiya yaradılıb. İndi Azərbaycanın baş şəhərinin 11 rayonunda hər yerdə sərbəst toplaşmaq üçün imkanlar veriləcək, indiyə qədər də verilmişdi. Bu qaldı məhkəmələrdir. Bilirsinizmi, səhsiz cəmiyyət ola bilməz. Bu yaxınlarda Prezident
Administrasiyasının
rəhbəri Ramiz Mehdiyev gördünüz Konstitusiya Məhkəməsi haqqında ne gibi tənqidi çıxış etdi? Bəs bunu müxalifət etdi mi? Bunu da hökumət etdi, bunu dövlət etdi, bunu da Prezident aparatı etdi. Siz elə bilirsiniz ki, biz bu barışmazlıqlarla razılaşırıq və ya biz buna göz yumuruq. Ölkə prezidenti bunlar haqqında məlumat əldə edəndə göz yumur.
Yevda bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Siz dediniz ki, prezident prezident administrasiyasının rəhbəri, demək ki, Ramiz Mehdiyev Konstitusiya Məhkəməsi ilə bağlı kəskin çıxış edib. Siz bununla bağlı rəsmi mətbuatda məlumat oxumusunuz, yoxsa orada iştirak eləmisiniz? Belə bir məlumat. Çünki müxalifət mətbuatında belə bir informasiya getmişdi, amma adı çəkilməyən mənbəyə istinadən. Ona görə siz deyəndə bir qədər təəssüf.
Mən iştirak eləməmişəm. Mən də kompüteri izləyirəm. Mən də insan bir Azərbaycan vətəndaşı kimi qazetləri alıram, belə informasiyalar əldə edirəm və yaxud təhsil haqqında çıxış etdi və yaxud
Konstitusiya Məhkəməsi ilə bağlı, Konstitusiya Məhkəməsi ilə bağlı rəsmi mətbuatdan nəsə oxumusunuz, yoxsa müxalifət mətbuatın yazıb?
Mən yenə deyirəm ki, müxalifətin də, mən müxalifəti də izləyirəm, çünki insan güzgüyə baxmaq istəyir ki, üzündəki səhvi varsa orada görsün. Mən müxalifət qazetlərini də, onların saytlarında baxıram, iqtidarını da baxıram. Və müəyyən bir orta məxrəcə gəlirəm. Belə bu yaxınlarda biz məhkəmələri tədələdik, onları təsdiqlədik. Onların özü nəyi göstərir? 90-a qədər hakim işdən qovulub, işdən azad edilib. Niyə görə qovulub? Niyə görə? Yəqin ki, əyintilərə yol verib, rüşvətxorluğa yol verib. Orada insanları, günahı olmayan insanları həbsxanalara aparıb atıblar. Bütün bunlara görə cənab prezident onları yenilədi və biz təsdiq etdik.
Amma bax bu informasiyadan deyirsiniz ki, nahaq yerə insanları həbs ediblər və səhvlər olduğuna görə hakimiyyətdən çıxdı.
Yox, xanım, mən bayaq dedim, mən Azərbaycanda aynı xanım, mən demirəm ki, Azərbaycan 90%-li hər şey Azərbaycanda düpbədüz gedir. Bu cəmiyyətdir, bu mümkün deyil. Bu mümkün deyil. Korrupsiya da var. Ayrı-ayrı məmurlar tərəfində rüşvətxorluq halları da var. İşinə yaraşmayan yalnız krisot olan adamlar da var. Biz özümüz bunları parlamentə tənqid edirik. Ayrı rayonların problemləri onların qarşısına qaldıranda onların yerində olmadığını söyləyirik. Orada olan müxalifət deputatları bilmirlər, tanımırlar. Orada hər kəs bir-birini yaxşı tanıyır.
Çox üzr istəyirəm, Yerdan Əlim. Mənim sizə belə bir sualım var. Mən bilmək istəyirəm ki, bu parlamentin İnsan Haqları Komissiyası ümumiyyətlə insan haqları ilə insan haqlarının qoruyucusudur, yoxsa hakimiyyətin qoruyucusudur? Yəni,
hakimiyyətin qoruyucusu deyilik. Bizə əgər siz bizim işimizi analiz etsə və ya hamburger bizə gəlsəydi parlamentə, onunla bir saat söhbət edərdik biz də Rəbiyyət xanımda. Biz bizə gələn məktubların kserokopiyalarını verərdik və bizim də cavablarımızı göstərərdik ki, biz Ali Məhkəmənin qarşısında, Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında, ombudsmanında bəzi məsələlərdə cənab prezidentə də müraciət edirik. İnsanların tapdalanmış hüquqlarının bərpasına çalışırıq. Əlbəttə cəmiyyəti, xalq bizi ora seçib, biz hökumətin hüquqlarını qorumuruq. Hökumətin hüquqlarını qorumaq bizə düşmür.
Axı, istər Rəbiyyət xanımın çıxışlarına, istərsə də sizin indiki çıxışlarınızda biz bir dənə də olsun tənqidi fikir görmədik. Siz ancaq axı təriflə məsələsiniz.
Bayaq xanım, bayaq dedim ki, bu qədər məmurların özbaşlılığından, korrupsiyadan, rüşvətdən, məhkəmələrin yerində olmamasından, öz səlahiyyət hədlərini aşan prokurorlardan danışanda bunlar tənqid deyildi.
Yəni, ümumi danışırsınız, konkret faktlara söykənmirsiniz.
Konkret faktlar məndən əgər rəsmi tələb olunarsa, mən konkret faktları da yazılı şəkildə verərdim.
Bunu mətbuata da açıqlayın ki, ictimaiyyət də bilsin də.
Bunu elə mən verdiyim müsahibələrdə də deyirəm. Yəqin ki, bugün radio dinləyiciləri də bunu işitəcəklər ki, mən sözümü deyirəm.
Azər bəy, əgər deyəcəyiniz yoxsa mən keçim dinləyicilərin fikirlərinə, demək Fərhad yazır.
Çox qısa, mən çox qısa, mümkünsə yəni burada uzun müzakirə etdiyə çox güman eləmirəm ki, biz fikirlərimiz üstə düşəcək. Sadəcə olaraq Azərbaycanda parlament, məhkəmələr hansı icra strukturunun əlavəsidir, avtoritar rejimdir, burada hansısa bir addımı müstəqillik gözləmək yerinə düşməlidir.
Bu da sizin fikriniz. Fərhad yazır. Yevda bəy, gözəl nostalji nağıllarınıza görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə məsləhət görərdim ki, Azərbaycanda yaşayasız. Belə bir SMS göndərib dinləyici.
Həmin adama deyərsiniz ki, mən ancaq qonaq şəkilində ildə bir iki dəfə xarici gedirəm. Mən Azərbaycandayam və Azərbaycanda yaşamağımla fəxr edirəm.
Aha. Başqa bir dinləyici yazır, Qarabağlı yazır ki, bir addım irəliləyiş sözü nətis aktuallığını itirdi ki, indi də ciddi irəliləyiş sözü çıxdı meydana. Leninin sözü olmasın dedikləri bir addım qabağa gedəndə də nəinki iki addım, hətta 12 addım geriləmişik. Qaldı ciddi irəliləyiş o vaxt baş verəcək ki, xalqın istədiyi namizədlər, verdiyi səslər uğurlanmasın. Bax, belə bir Qarabağlı imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici, Şah İsmail imzalı dinləyici Peterburqdan yazır. İndiki rejim ciddi rəyləşlərə o vaxt razı olar və yaxud bu işdə addım atar ki, Qozbelin beli düzəlsin. Ona görə nə qədər ki, yurdumuzda azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirilməyib, ciddi rəyləşlərdən söhbət gedə bilməz. Olsa-olsa dəfələrlə olduğu kimi görüntü xatirində nəsə fikirləşib bir addım atmalı olacaqlar. Bu da heç nəyə dəyişmir, yazır bir dinləyici, Şah İsmail imzalı dinləyici. Siz də yaza bilərsiniz. Efir ət-şarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 057-744-10-17-yə yazmaq imkanınız var. Bugün Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammerberg hesabat açıqlayıb Azərbaycanla bağlı, bu hesabat ətrafında danışırıq. Yevda bəy, bu sualların çoxu sizə yönəliyi idi və buyurun onları.
Mən birincinin cavabını bildim ki, mən bilirsiniz, bəlkə xarici ölkədə Azərbaycandan da çox, bəlkə yəni maddiyyəti güclüydüm, çox yaşaya bilən ölkələr məni dəvət ediblər. Amma mən Azərbaycanı heç Amerika özü ilə də dəyişmərəm. O biri insanlar kimsə bəyənmirsə Azərbaycanı bəyənməsin. Mən bəyənirəm.
Kaş biz də sizin sevdiyiniz Azərbaycanı
seçkilərin saxtalığına. Amma inanın ki, o adam bizim bölgədə yaşasaydı, mən xahiş edərdim ən yuxarı instansiyalara, bu insanı seçki komissiyasına bir üzvdə zaten qoyaydılar ki, orada heç bir seçki, son seçkiləri mən nəzərdə tuturam. Heç bir səs uğurlanmır. Amma o insan çox bədgüman adamdır ki, seçkilərə inanmır. Elə belə insanlar bilirsiniz Azərbaycanda çox deyil. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda belə insanların sayı çox olsun. Heç bir səs uğurlanmır. Bugün Azərbaycanda seçki sistemi elə qurulub ki, elə Avropanın çox təriflədiyi sistemdən də üstündür. Əslində, onlar bizə gəlib bizdən öyrənməlidirlər. Bizim onlardan öyrənməyə heç bir ehtiyacımız yoxdur.
Aha, hətta belə fikirləşirsiniz siz.
Bəli. Mən o ölkələrdə seçkilərdə olmuşam və görmüşəm hansı oyunlardan onlar keçirlər.
Aynur Günəşin deyəcəyi var.
Mən sadəcə bir söz demək istəyirəm ki, Azərbaycandan da öyrəndikləri var. Məsələn, Almaniyada Azərbaycanlılardan biri sayğaca necə əməl eləmək lazım olduğunu Almanlardan birinə öyrədib, onu şok vəziyyətinə salmışdı. Yəni, belə şeyləri öyrənməyə hesab eləmirəm ki, ehtiyacı olsun. Amma çox arzulayardım ki, şəxsən mən sizin gördüyünüz Azərbaycanda yaşayayım. Amma təəssüf ki, bizim baxışlarımız müxtəlifdir.
Yevda müəllim, deyirsiniz ki, Azərbaycanda güclü müxalifət istəyirsiniz. Necə istəyirsiniz ki, küçədə iki adamı bir yerdə görəndə onları ayırmaq istəyirsiniz? Bir dinləyici, Məhərrəm Şahverdi imzalı dinləyici yazır.
Xanım, mən əksinə mənim ən yaxşı dostlarım bugün parlamentdə müxalifətə olan deputatlardır. Mən onlarla oturub dururam, bəlkə bir sıra insanların xoşuna da gəlmir. Bilirsiniz, onlardan da çox şeylər öyrənmək
bir olar. Bir sıra insanlar kimlərdir, iqtidarda olanlar?
Ola bilər, kimsə mənə bilər ki, buna başqa cür yanaşır, amma mən çəkinmirəm. Mən rayonda da bu insanlarla oturub durmuşam, seçkilərdə də bu insanlar mənimlə yəni aponent olublar və indi o seçici, bu bayaq dedi seçkilərdə, mən özləri də sonra mən seçiləndən sonra özləri də israr etdilər ki, Yevda müəllim, elə doğrudan da sən layiqsən ora. Əksinə biz biraz gecikmişik. Bu 5 ildə yox, bundan bir 10 il qabaq da səni seçməli idik. Belə haqda mən telegramlar da almışam, televiziya çıxışlarından sonra mənə telefonlar da açıblar. Təbrik məktublarında da bunlar var. Bilirsiniz, müxalifət belə bir məsəl var, deyil, şeytan o qədər də qorxulu deyil, nə qədər qonun haqqında belə danışırlar. Müxalifətin nə qorxusu var bəyəm? Mən şəxsən müxalifətdən qorxmuram, heç çəkinmirəm. Amma müxalifət adına layiq müxalifət olsun. Daltonik olmasın, siyasi daltonik olmasın. Ağı qara deyəndə artıq bu müxalifət deyil. Bayaqlar deyirlər ki, Yevda müəllim istərdik ki, siz yaşayan Azərbaycanda, siz görən Azərbaycanda yaşayaq. Demək, görürsünmü? Bizim yalnız duyum tarzımız yok. Bizim yalnız fikirlerimiz eksiklik teşkil etmiyor. Bizim de görmemiz de birbirine uygun değil. Nece olabilir ki bu etrafta giden prosesleri insanlar görmesinler? Yeni Azerbaycan keşfetmek istiyorlar. Her de yeni Azerbaycan görmek istiyorlar. Hele bize öz Azerbaycanımız da bəs deyil. Peki bütün qədalardan...
Yevda Hanım, onlar yeni Azərbaycan deyəndə siyasi mühitin dəyişməyini istəyirlər. Bunu nəzərdə tutmalı?
Siyasi mühiti çox dəyişib, hanım. Bugün cənab prezident özünün təhsili ilə, özünün dünya görüşü ilə ölkələrdə mövcud bütün ölkələrin içərisində olan o prezidentlərin içərisində daha o bizim yoldaşların, oponentlərin dediyi kimi daha qərb yönümlüdür, daha Avropa yönümlüdür. Amma bir şey var ki, bilirsiniz, Amerika'nın İngiltere'nin siyasetinin böyle bir formulovkası var. Bir ebedi dostlar olmur, ebedi maraqlar olur. Herkes öz ülkesinin maraqlarını güdür. Bugün Avrupa bize mühazirə oxuya bilmez. Biz balaca uşaq deyilik ki, ülkeler bizim kulağımızdan tutup bizi stadiondan çıxarsın, oyundan kənar vəziyyətə qoysun. Biz ülkeyik, müstəqil dövlətik, öz daxili və xarici siyasetimizin sahibi və qurucusu bizik. Biz heç bir ölkənin daxil işlərinə qarışmırıq və biz demirik ki, bugün Avropa bağçalarında uşaqlar nə təhər qətlə yetirilir. Bugün Avropalılar
qoşulub
məktəblərə girib insanlarla güllələyirlər. Bugün Aynur xanım, heç olmasa Amerikada bir dəfə olsun ki, qız gəlinlərimiz toya getmək üçün öz ziynət əşyalarını gizlədirlər ki, o zəncilər məhəllələrindən keçib, sonra isə sadə saraylarına gidib toya, oradan da qaydanda yenə gizlədirlər maşınların o oturacaqlarında zatda. Bu da Avropa Amerika demokratiyası.
Azərbaycanda da ali məktəblərdən birində ötən demək qətliam oldu, kütləvi qətliam oldu.
Demirəm ki, terrordur. Bunu biz özümüz, bu terror rahatsızdır. Ama izleyirsiniz, görün ne kadar Hollanda'da, Amerika'da, İngiltere'de kabul olunan kanunlar ne kadar insan hukuklarını tapdalayır, insanlığa kadar yaraşmır ve bizi de parlamentine mecbur edir ki bu kanunlar Azerbaycan'a getirilsin. Burada da bu kanunlar müzakereye koysun, bunlar da burada...
Mesela hansı kanunu hesab edirsiniz ki insan hakları tapdalayır?
Çok teklifler gelir oradan. Çok teklifler gəlir.
Siz dediniz ki, Hollandiya'da ve diğer ülkelerde insan haklarını tapdalayan kanunlar var. Hansı kanunu nəzərdə tutursunuz konkret
olarak? Hanım, siz gelip oturup parlamentte oturanda gelip görecek hansı kanunlardır. Sen bilirsiniz ki, bu meşet hakkında, meşet zorakılık hakkında kanundur.
Bəli.
Bu kanun cemiyetin sosyal sifarişiydi be.
Bəli, bəli. Çok mütərəqqi bir kanun layihəsiydi o.
Ama...
Cemiyetin
ama...
sosyal sifarişiydi, həqiqətən də.
Heç bir sosial sipariş deyildir.
Sadəcə olaraq orada qadın azadlığından, qadın hüquqlarının müdafiəsindən söhbət gedirdi. Ona görə də siz kişilərin çoxunu qoruya bilirmək imkan verir.
Siz o qanunla razı deyilsiniz ki?
Hayır xanım, orada yalnız qadınlar məsələsi deyil. Mən o qanunda 2-3 dəfə çıxış eləmişəm. Orada
mən də o qanunla bağlı...
Orada babaların da, uşaqların da hüquqlar qorunmalıdır. Heç kəsə qarşı zorakılıq olmamalıdır. Söhbət qadından gelmir. Çünki...
Əsasən orada qadınlarla bağlı məsələləri kişilərə
təşkil edilmiş. Bütün dünyanın aile institutları Azərbaycanda olan aile institutu qədər oturuşmuş olaydı. Bizim gözəl qanunlarımız var, gözəl ailələrimiz var. Biz onunla fəxr edirik.
Yevda müəllim, telefon xəttində Arif Əliyev də var, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri.
Çox gözəl Arif müəllim, çox yaxşı tanıyıram.
Lap yaxşı. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, sizi salamlayırıq biz efirdən. Və Thomas Hamderbergin hesabatı haqqında danışırıq. Yəni, Azərbaycanda bildirir ki, öz hesabatında, bu gün açıqlamış hesabatında ki, Azərbaycanda söz azadlığı məhdudlaşdırılır və ciddi irəliləyiş lazımdır. Sizcə ciddi irəliləyiş mümkündürmü yaxın vaxtlarda Azərbaycanda? Bu mümkün olacaqmı?
Mümkün olmayan heç bir şey yoxdur. Azərbaycanda problemlər, söz azadlığından bağlı problemlər nə qədər ciddi olsa da, o problemlərin həlli üçün qısa vaxt kəsəri, zaman kəsiyi kifayət edir. Çünki Azərbaycanın həqiqətən bu sahədə böyük resursları var. Həm insan resursları, personal resurslar, maddi resurslar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, qısa zaman kəsiyi əlbəttə ki, buna kifayət edir ki, bu problemləri aradan qaldıraq. Həbsxanadan insanları buraxmaq üçün çox vaxt lazım deyil. Reklam bazarının inkişaf elətdirilməsi və onun ideologiyalaşdırılması üçün elə böyük bir vaxt lazım deyil və real media yaratmaq üçün də elə böyük bir vaxtdan zamana ehtiyac yoxdur.
Jurnalistlərin azadlığa buraxılması da bir tələb kimi qoyulur. Eləcə diffamasiya məsələsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılması da yəni tövsiyə olunur Azərbaycan hökumətinə. Sonra vaxtilə FM-dən çıxarılmış demək xarici radiolar, o cümlədən Azadlıq Radiosu, Amerikan Səsi və Avropa Plus radiolarının demək FM-ə qaytarılması da bu tövsiyələr sırasındadır. Bunlara da münasibətinizi bilərdik.
Bunlar dəfələrlə səsləndirilmiş, həm yerli təşkilatlar, həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən səsləndirilmiş məsələlərdir və biz çox təəssüf ki, uzun vaxtdır ki, bayaq dedi ki, problemlərin həlli üçün qısa vaxt lazımdır, amma təəssüf ki, uzun vaxtdır ki, biz eyni problemləri, eyni məsələləri şərh eləyə dururuq ki, harada bu səsləndi və s. Amma bayaq mən dediyim kimi, bax, həmin məsələlərində xarici dalğalarla bağlı olan məsələlərdir, həbsdə olan jurnalistlər məsələsidir. Qanunvericilikdən müəyyən müddəaların müəyyən islah olunmasıdır və s. Bunların özü üçün də inandırım sizi çox qısa zaman, bir neçə ay kifayət eləyər. Bizim uzun müddət ərzində həll edə biləcəyimiz mediada məsələlər var ki, təfəkkürlə bağlı, peşəkarlıqla bağlı və s. Çox təəssüf ki, onların üzərində diqqəti cəmləşdirmək olmur. Məhz real təhdidlərin, real təhdidlərin mövcudluğu səbəbindən.
Arif bəy, sizinlə söhbəti davam etdirəcək. Dinləyicilərimiz Yevdə müəllimə çoxlu suallar göndərirlər, öz fikirlərini göndərirlər və yəqin ki, Yevdə müəllim...
Yəqin ki, bunlar ürəklərini mənə qarşı boşaltmaq istəyirlər.
Yevdə müəllim, yazırlar ki, demək, sizin fikirləriniz iqtidara xoş gəlmə fikrindən uzağa getmir. İlqar yazır bunu. Demək, başqa bir dinləyici yazır, müəllim imzalı. Bu qədər də olmaz, Yevda müəllim yazır həmin dinləyici. Sonra yenə də müəllim imzalı dinləyici yazır. Yevda müəllim, biz də şübhə edirik ki, siz Azərbaycanda yaşayırsınız. Ölkədəki bu qədər biabırçılığı görməmək mümkün deyil. Hakimiyyət nümayəndələri nə qədər yalan danışacaqlar yazır dinləyici. Bu dinləyicinin fikri də. Yaşar yazır bizə. İlham Əliyev Azərbaycanda nə isə qurubmu və ya qura bilibmi? Ümumiyyətlə, Əliyevlər Azərbaycanda pozitiv nəsə iş görüblərmi yazır? Aha, demək, bu qədər. Gələnlər bulardı, bunları çatdırdıq sizin diqqətinizi. Başqa bir dinləyici yazıb ki, yapçılara dil çatdırmaq olmur. Elə danışırlar.
Yoxdur. Mən çox şad olardım ki, həmin insanlar sizə kesimiz göndərməyiblər.
Bəli.
Mən sizin səmimiyyətinizə inanıram. Onlar bir dəfə mənimlə açıq şəkildə oturub söhbət etsinlər. Mən o insanlara çatdırıram ki, mən ümumiyyətlə iqtidar mənasında bu sözləri demirəm. Mən ömrüm boyu, məsələn, siyasət işçi olsam da, Ispalkomun sədri də işləmişəm, amma Sovet Hakamit Partiyasının üzvü olmamışam. İnanırsınmı? Çox adamlar bunu bilmirlər. Mən partiyada, Sovikapədə olmadan vəzifələrdə olmuşam. Və həmişə də büro iclaslarında birinci katibə qarşı olmuşam. Və mən 98-ci ildə cənab prezidentin ikinci dəfə Ulu Öndərin hakimiyyətə gəldikdən sonra mən həmin SMS göndərənlərə deyirəm. Mən gördüm ki, bu insan ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra tamamilə başqa cürdür. Bu insan Azərbaycanın bataqlığından xilas etmək istəyir. Və belə qərara gəldim ki, bu gözəl insana kömək etmək üçün həm Azərbaycanda yaşayan yahudiləri, həm də dünyada müəyyən lobbiçilik fəaliyyətində böyük təcrübəsi olan dünya yahudilərini Azərbaycana tərəf çəkməkdən ötürü, Ulu Öndərin ətrafına toplatmaqdan ötürü, 98-ci ildə o vaxt yaranmış Yeni Azərbaycan Partiyasının yaşadığım yerdə özəyini yaratdım və bunun üzvü oldum. İnanın ki, mən üzv olanda Milli Məclis haqqında fikirləri belə yox idi. Bu üçün mənə İnşaat üçün, yəni tramplin şəklində mən bu partiyaya girməmişdim. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, Milliyyət Azərbaycanlı olan həmin SMS göndərən mənim əziz həmvətənlərim doğru başa düşməyiblər və məni iqtidara yaramaq üçün dedi bu sözləri. Amma məni Milli Məclisdə tanıyan bütün deputatlar, hətta müxalifət qəzetlərinin müxbirləri də məni çox gözəl tanıyırlar. Mən hətta müxbirlər mənim yanıma gələndə özüm haqqında, tərif haqqında bir yazmağı xahiş edirəm ki, dönə-dönə yazmayın. Mənim üzümü iqtidara nümayiş etdirmək üçün heç bir arzum və ya düşüncə tərzim yoxdur. Mənim ona ehtiyacım yoxdur. Mən nə qədər yaşayacağam, həmişə Azərbaycanın yanında olacağam, Azərbaycan xalqının yanında olacağam və əlindən gələn köməyi də edəcəyəm, seçilsəm, seçilməsəm və ya deputat olsam və ya heç Azərbaycanda müəyyən vəzifə sahibi olmasan da Mən Azərbaycanın vurğunuyam, Azərbaycan xalqının vurğunuyam. Həmin SMS göndərənlər bunu bilsin. Və mən onlarla görüşmək həsrətinlə bugün yəqin ki, onlara yenə minnətdarlıq edirəm.
Yevdum Əliyev, qayıdaq, Anur xanım, nəsə əlavəniz var idi? Hə, qısaca
bilmək istəyirdim. Bilmək istəyirdim, Yevdum Əliyev, sizə ay ərzində təxminən nə qədər məktub, şikayət məktubları daxil olur?
Təxminən 60-70 orta hesabla.
Şikayətlər əsasən nə ilə bağlı olur?
Mən sizə deyim ki, mənim səmimiyyətini bilmirəm, inanarsınız, inanmazsınız. Məhkəmə orqanlarından.
Görürsünüz, bu da gəlir, yenə çıxır insan haqlarına.
Mən bayağı nə dedim? Mən sizə nə dedim? Dedim ki, biz təngə gəlmişik. Mən hətta bunların adını parlamentə çəkmişəm. Siz stenoqrafları alın, oxuyun.
Yəni, dolayısıyla gəlib çıxır, siz yenə bizim yaşadığımız Azərbaycana da? Yəni, dolayısıyla gəlib eyni şey çıxır da? Yəni, bizim dediyimiz
çıxır. Mən yenə deyirəm ki, bununla da mən bu Azərbaycanı sevirəm. Bu şəhərləri ilə sevirəm. Belə insan cəmiyyətdir, başa düşürsünüz.
Hamımız sevirik, amma...
Biz Marsda yaşamırıq, biz Venerada yaşamırıq. Biz Azərbaycanda yaşayırıq. Arif müəllim çox gözəl, Arif müəllim çox gözəl sözləri. Biz biraz səbirli olmaq lazımdır. Hər şey düzəltmək üçün bizim imkanlarımız, insan potensialımız, resurslarımız, qabil etdiyi qərarlarımız... Kimsə bu qərarı pozursa, o da bizim Azərbaycanlımızdır. O erməni deyil, o gürcü deyil, o da bizim Azərbaycanlımızdır. Onu da tərbiyələndirməliyik.
Hesab edirsiniz mi ki, tez zamanda, yəni deyirsiniz, artıq təngə gəlmişik bu məhkəmə şikayətlərindən, məhkəmə islahatları aparılmalıdır, yəni məhkəmədə artıq bir mənalı şəkildə sistem dəyişməlidir?
Sistem dəyişilib, başa düşürsünüz. Sistem dəyişilib, qanun da Avropa qanunlarına ekvivalent ona bərabər olan qanundur.
Niyə şikayət bu qədər çoxdur məhkəmədə? Niyə çoxdur o zaman?
Bilirsiniz mi, insanların qanunda, canında, o sovet təhsil sistemində aldığı o mentalitet, bilirsiniz, bəzən bizə təklif edirlər ki, gəlin bunların maaşlarını, gəlin bunların maaşlarını elə səviyyə qaldıraq ki, bunların gözü cəmiyyətdə digər məsələlərdə qalmasın. Mən yenə deyirəm ki, bu, nə qədər, əgər bu insanın qanında, canında, yəni anan bəsindən, atanın onurğa sütunundan gətirdiyi bu mentalitet varsa, inanın ki, 10 min dollar bunlara ayda maaş verəsən, yenə həmin adamlar, o təklik ki, mən deyirəm, var, onlar düzəlməyəcək.
Yəni siz burada günahı mentalitetdə görürsünüz.
Mən yenə deyirəm ki, indi yenə deyirəm, Arif müəllimin sözünü diqqət etdir verin. İndi bizim xaricdə təhsil alan tələbələrimiz qayıdacaqlar. Mən onlarla görüşmüşəm. Amerika səfirliyində mən onların qarşısında bir bağlıca çıxış etmişəm. Və bu insanlar Avropa təhsil sistemini görüblər. Avropa mentalitetini alıb öyrəniblər, tədqiq ediblər. Bu kadrlar yəqin ki, gələcəkdə ki, yavaş-yavaş bunlar qayıdır. Bizim minlərlə tələbəmiz xaricdədir. Dövlət xətti ilə, dövlət nişlikətinin məvaciblərini orada oxuyurlar. Və bu insanlar qayıdacaq və Azərbaycanın taleyi, gələcəyi bu insanların əlində olacaq. Bizim balalarımızın, sizin balalarımızın, sizin qardaşlarımızın və mənə elə gəlir ki, bizim o dediyimiz o cəmiyyət qurulacaq. Amma ideal cəmiyyət olmur. İdeal cəmiyyət utopiyadır.
Yaxşı.
Onu ancaq xəyallarda qurmaq olar.
Son 5 dəqiqədir, mən qısaca hər birinizə bu sualı vermək istəyirəm. Yəni, Thomas Hammer bəlkə də bir qədər çoxdan unudulmuş məsələyə qayıdır ki, psixiatrik müəssisələrə məcburi yerləşdirmə ancaq tibbi ekspertizəyə əsaslanan məhkəmə qərarı ilə olmalıdır. O, demək ötən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova şikayət etdikdən sonra sahibkar Məhəmməd Qurbanovun ruhi xəstəxanaya salınmasını xatırladır. 2008-ci ilin dekabrında şəhər mərkəzində yolka ağacını kəsən gənclərin valideynlərinin eyni aqibətlə üzləşməsini xatırladır. Bundan başqa əvvəldə 70 yaşlı Ələsgər İsmailov demək eyni demək aqibətlə üzləşmişdi. Ruhi xəstəxanaya salınma məsələsinə toxunur. Çox qısaca Yevdum müəllim, çox qısaca sizin mövqeyinizi öyrənək, dərhal sonra Arif Əliyevin də bundan bağlı.
Məhkəmə prosedurunda əlbəttə ki, ekspertizə rəy rol oynamalıdır mütləq. Çünki insanı heç bir məhkəmə qərarıyla ruhi xəstə elan etmək olmaz.
Amma
mən yenə deyirəm,
Naxçıvanda bundan istifadə edilir.
Mən tam tanış deyiləm, amma bu işin içində olan insanlar və ya bu sualı həmin işin içində olan o məhkəmə prosesini aparan insanlara müraciət etmək lazımdır. Və ya o arada mənə bizə ümumiyyətlə insan oğullarına daha heç bir məktub daxil olmayıb. Mən bilmirəm, bəlkə sədrin şəxsi postuna daxil olub,
Amma mən bunu öncə mətbuatdan biraz izləmişəm.
Bəs maraqlanmamısınız bu məsələ ilə, əgər mətbuatda rast gəlmişsiniz?
Xanım, necə mən maraqlanmalıyam? Kimsə, kimsə məni o işə cəlb etməlidir ki, və ya hansısa bir orqandan mənə deyilməlidir ki, ən yuxarı instansiyadan, gəliblər bu yoldaşlar, gedin bu məktubun arxasınca, bunu tam dəqiqliklə
araşı
təqdim edin.
Sədr müavini kimi sizin ixtiyarınız var, sorğu göndərəsiniz.
Mənim ixtiyarım var, mənə bu haqda heç müraciət olunmuyub. Mən heç bilmirəm, mən yəni mətbuatdan oxumuşam ki, kimisə atasını dəlixanaya aparabasıblar.
Yevdom əlim, çox sağ olun fikirlərinizə görə. İndi Arif Əriyevin də bununla bağlı deyəcəklərini anlaq. Arif bəy, yəni hesabatda bu ruhi xəstəxanaya yerləşdirilmə məsələsinə yenidən qayıdılıb. Bu faktda münasibətiniz?
Burada deyilən o tezis tamamilə doğrudur. Mən deyildim, mən ondan razıyam ki, elə olmalıdır. Amma bilirsiniz, məndə bu cür deyiklər ki, məhkəmən qərar olmadan həbs etmək olmaz, cinayətkar adlandırma olmaz, falan şey olmaz. Bu, ağacı qoyub budaqlarınla dava eləməyə, mübarizə aparmağa bənzəyən bir şeydir. Söhbət ondan gedir ki, məhkəmə sisteminin özündə köklü islahatlara ehtiyac var. Və bunu artıq mediadan tutmuş dövlətin yüksək səviyyəli menecerlərinə qədər söyləyirlər və məhkəməni tənqid edirlər ki, məhkəmə bir saat çox sahələrdə problemləri həll etməyə özünə problemlər yaradır. Məhkəmə müstəqilliyi deyilən şeyə biz nail olmamışıq. Məhkəmə kadrlarının, məhkəmədə rüşvətxorluğun, əgər artıq konstitusiya məhkəməsi kimi ali bir strukturda və yeni yaradılmış strukturda nəzərə alın, bu cür problemlərin işi iflic vəziyyətə gətirməyə barədə rəsmi şəxslər söhbəti ortaya çıxarırlarsa, yüksək səviyyədə ortaya çıxarırlarsa, bu o deməkdir ki, artıq filankəsin icazəsi olmadan filankəsi dəlixanaya salmaq olmaz, ruh xəstəxanaya salmaq olmaz və yaxud vaxtından artıq saxlamaq olmaz. Məsələn, bunlar o dərəcədə xırda məsələlərdir ki, əgər buna qalsa, onda biz gələ bir 200-ə qədər bu cür qeydlər eləyək ki, bunu eləmək olmaz, bunu eləmək olmaz. Bunlar hamısı ona görə əmələ gəlir ki, ağacın özündə, yəni sistemin, məhkəmə sisteminin quruluşunda və onun iş prinsiplərinin özündə bir xəstəlik var. Və istənilən halda biz bu problemi də həll eləsək, o Naxçıvanda tutulmuş o bədbəxti gedib buradan azad eləsək, sabah Xaçmazda nəyəsə baş verəcək. Xaçmazda ki, həll eləyəndə o birisi gün...
Yəni köklü həll olunmalıdır, Arif bəy, belə
baxışın. Əlbəttə, ağacın özünün, yəni onun kökünün özünün malikə ehtiyacı var.